Eho nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Vukova nagrada koju je ustanovila Kulturno-prosvetna zajednica Srbije 1964. godine dodjeljuje se pojedincima i ustanovama za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na srpskom kulturnom prostoru. Ona predstavlja jedno od najznačajnijih priznanja, trajno svjedočanstvo o vrijednostima stvaralaštva, duhovnosti i kulturnog kontinuiteta. Žiri sastavljen od najeminentnijih stručnjaka iz različitih oblasti donosi odluku o dobitnicima, a za 2025. godinu među laureatima je i naša gošća, profesor dr. Milanka Babić. Predmet naučnog interesovanja doktora Milanke Babić, redovnog profesora na katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, su teorijska istraživanja savremenog srpskog jezika u oblastima morfologije, sintakse, gramatike i stilistike. Objavila je više od 100 naučnih radova i 4 vrlo zapažene i citirane knjige. U ovoj emisiji razgovarat ćemo o statusu srpskog jezika, izazovima s kojima se suočava, odnosu politike prema srpskom jeziku i njegove funkcije u srpskom društvu i kulturi. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala na pozivu. Želim dobroveče također ne samo vama, nego svim našim slušaocima. I evo, tu sam da razgovaramo.
Čestitam na izuzetnom priznanju koje ste dobili, i kada filolog dobije nagradu koja nosi ime Vuka Karadžića, da li to ima i posebnu, pa da kažem, simboličku težinu?
Svakako. Svakako, pitanje vam je odlično i posebno je, kažem, za mene vrlo simbolično u svakom smislu. Ja sam jedan od zastupnika Vukovog shvatanja same prirode jezika, koja je nužno vezana za narodne govore i iz njih crpi svoju građu i svoju osnovnu bazu, i zagovornik onoga što je Vuk smatrao šta jeste srpski jezik. Tako da, pored tih oblasti kojima sam se bavila, koje ste tu pročitali, meni je jedna od oblasti postala također dio neke moje naučne preokupacije, sticajem okolnosti o kojima ćemo, evo vidimo u ovome što ste najavili, govoriti, upravo taj status srpskog jezika kojim se Vuk bavio i način na koji je on odredio šta srpski jezik jeste, šta su granice srpskog jezika i kome on pripada. Ja te stavove, to u takozvanu Vukovu paradigmu, zastupam u nauci i bavim se i tim područjem istorije faktički srpskog, ali srpskog književnog jezika. Dakle, nisam istoričar jezika i ne zalazim u istoriju jezika koja se tiče građe spomeničke iz, ne znam, srednjevjekovlja ili nekih perioda, jer zato zbilja ni metodološki nisam spremna, pošto sam sinhroničar, ali zalazim u tu istoriju koja seže od Vukovog vremena, od tih prvih perioda standardizacije koju on počeo da provodi već 1800, pojavila se ta prva, da je nazvemo, gramatika, ona poznata pismenica već 1814. godine. E, mene sav taj period od Vukovog vremena, šta je on se uradio u jeziku, pa i šta se sa jezikom dešavalo, uključujući Bečki književni dogovor i naravno ovo što se dešavalo poslije sa prvom, drugom Jugoslavijom i njihovim raspadom, jako zanima i time se bavim, jer sam to područje sebi nekako odredila i ono se spontano pojavilo u tom nekom mom opusu naučnom kao dio moje profesionalne i moralne odgovornosti da u to područje zađem i da o njemu progovorim, jer mnogi koji bi trebalo da o njemu govore uglavnom čute.
Kako smo došli u situaciju da od jednog jezika, da od srpskog jezika dobijemo srpsko-hrvatski jezik, a nakon toga da imamo 4 jezika?
To što se desilo sa jezikom koji se to već od 1850. od Bečkog književnog dogovora imenuje ili srpsko-hrvatskim ili hrvatsko-srpskim ili srpskim i hrvatskim tim raznim imenima koje uključuju tu hrvatsku komponentu, u prvi mah je izgledalo kao jezičko zajedništvo istog naroda. I Vuk je to tako i smatrao. Jer zbilja treba imati na umu da je on malo prije Bečkog književnog dogovora objavio tekst Srbi svi svuda. Kod njega nije postojala nikakvo drugo viđenje osim toga da su svi Štokavci Srbi i da je štokavski, dakle, jezik Srba, odnosno srpski dijalekat, srpsko narječje. I u njegovo vrijeme su postojali Srbi triju konfesija. Dakle, Srbi svi svuda su bili Srbi istočne vjeroispovijesti, vjerozakona, kako je to on zvao, ili Srbi pravoslavni, Srbi zapadnog katoličkog vjerozakona i Srbi muhamedanskog vjerozakona. I to je bilo toliko normalno i prirodno da se protiv toga niko nije bunio. Ni jedni, ni drugi, ni treći u to vrijeme se nisu bunili, što znači da je bila činjenica. A da je bila činjenica, mi smo sada nedavno na fakultetu istraživali, radili na jednom projektu koji se bavio tekstom Bosanske vile, znači jezikom i stilom Bosanske vile, tog časopisa koji je u Sarajevu izlazio u tom periodu, eto, do Prvog svjetskog rata, od 1885. godine. To je neviđeno koliko tu ima tekstova koji su, recimo, tekstovi Srba, katolika iz Dubrovnika, tekstovi muslimana koji su se smatrali i osjećali i bili srpske nacionalnosti, koji pišu o srpskom jeziku, o svom srpskom narodu. Da je to bila politička neka mantra Bosanske vile i njenog uredništva, to bi bilo cenzurisano. Jer taj časopis je i dobio dozvolu Austro-Ugarske za rad sa obaveznom cenzurom. I vi imate tekstove u kojima fale čitavi dijelovi. Gdje god su oni pronašli nešto što njima liči na nešto što je promovisanje Srba u političkom smislu, oni to nisu dozvolili. E, dakle, i tu činjenicu bi cenzurisala Austro-Ugarska, koja se jako zalagala u to vrijeme da nametne državni, zemaljski i bosanski jezik. Znači, Vuk nikad nije ni pod kojim uslovima pomišljao na to da bi jezik mogao biti nekakav drugi nego srpski jezik. I sva njegova djela nose naziv srpskog jezika. I ta simbioza jezička sa Hrvatima bila je u prilog objedinjavanja jedinstvenog naroda. Zašto? Vrlo često se postavlja pitanje zašto je Hrvatima bilo potrebno da oni preuzmu jezik od Srba, kako mi tvrdimo. Evo, ja tvrdim da su preuzeli Vukov jezik koji nije ni u jednoj hrvatskoj sredini dominantno bio hrvatski nacionalni narodni jezik. Zato što su Hrvati ili Kajkavci ili Čakavci. I ono što se malo miješalo sa u Štokavici sa Srbima, to je tu negdje područje ovo Lika, Banija, Kordun, Slavonija, one takozvane vojne krajine gdje su dolazili Srbi da brane granicu Austro-Ugarske od prodora Turaka. I naravno da se tu stvarale veze i ukrštale se te hrvatske i srpske, jeli, porodične i koje kakve kulturne veze. Tako da Vuk je u Beču podrazumijevao da se stvara jedan jezik jedinstven za jedinstvenu književnost. I jedno vrijeme se to održavalo, ali vrlo brzo su Hrvati krenuli da ugrađuju tu svoju komponentu, odnosno da isključuju srpsku komponentu. Ovo što sam rekla, zašto mi je bilo potrebno da se objedine u jednom slovenskom jeziku koji je blizak u svakom smislu njihovim narodnim govorima, pa zato što su Hrvati bili najrasjepkaniji u tom nekom smislu raznih uticaja na teritorijama na kojima su živjeli. Pod uticajem Talijana, sva Dalmacija, Mađara, Austro-Ugara. Tako da je njima bio neophodan objedinjujući faktor, a to je bio jezik i ta nacionalna, ajmo reći, neka sila koja ih povezuje upravo u tom jedinstvenom jezičkom smislu. To je slovenska klica u jeziku. Vi danas imate kod Hrvata, oni to čiste iz jezika i mnogo hungarizama i germanizama, talijanizama. Odete u Dalmaciju, vi malte ne imate osjećaj da ste tu negdje u Italiji. Tako dakle, da to što se dešavalo krenulo je već od Bečkog književnog dogovora. Naravno, to je vrijeme romantizma, tih panslovenskih ideja i ta kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, ta prva Jugoslavija. Pa i tada je politika uticala na taj status jezika i objedinjavanje naroda, nisu oni loše ni razmišljali. Srbi su i tada živjeli na raznim teritorijama kao što i sada živimo, i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, a jezik i zajednička država Srba, Hrvata i Slovenaca bila je prilika da se Srbi objedinje u jednoj državi. I taj cilj da živimo u jednoj državi koju je promovisala eto, i ta samim svojim, kako kažemo, gubljenjem državnosti Srbije, stavljanjem njene državnosti u okrilje jednog regionalno šireg prostora sa više naroda u njenom sastavu, ali bar sa Srbima u jednoj državi. S jedne strane, to je mač sa dvije oštrice. S jedne strane je bio dobar, a s druge strane loš. I tada se ustaljuje taj srpsko-hrvatsko službeni jezik te države. Prve Jugoslavije je bio srpsko-hrvatsko-slovenački. Međutim, tu slovenačku komponentu niko nije pominjao i ona se vrlo brzo izgubila, uglavnom srpsko-hrvatski. I onda se, kako se ustali u toj prvoj Jugoslaviji, on naravno provukao i kroz tu komunističku drugu Jugoslaviju, SFRJ, sve do njenog raspada je postojao, mada su Hrvati iz te zajednice izašli mnogo ranije, prije tog raspada, još 1967. sa onom poznatom deklaracijom o statusu i položaju hrvatskog književnog jezika koju je pokrenulo Udruženje književnika Hrvatske. I tad je promovisano to jedno pravilo koje ne postoji ni u zakonodavstvu, dakle u pravu, svjetskom, međunarodnom, bilo gdje, a ne postoji ni u jeziku. A to je da svaki narod ima pravo da sopstveni jezik naziva sopstvenim imenom.
Jasno vidim, jasno kao dan, da dva put se ne živi, jedan isti san. Kad nešto se u srcu od sebe samo zaledi, nikog nemam, a da ume led da otopi. Teško bude, setim se baš svih, zagrljaja tvojih, da mi jedan je od njih. A znam da ovaj život nema čina dva, čepova sam praznih i bez nadanja. Lud sa tobom, lud bez tebe, u ludom svetu živim sam. Lud je, lud je svaki dan. Lud sa tobom, lud bez tebe. Noći zvezde skrivaju kad za tebe pitaju. Lud sam. I tako svaki dan. Lud sam, lud sam. Lud sam. Ja zbog tebe lud sam, lud sam. Nekad bude dvoje koji dišu kao jedno, a ne sačuva ih vreme kao nešto vredno. Ali mi smo uvek bili sveta dva, jer ti si bila ti, a ja sam bio ja. Lud sa tobom, lud bez tebe, u ludom svetu živim sam. Lud je, lud je svaki dan. Lud sa tobom, lud bez tebe. Noći zvezde skrivaju kad za tebe pitaju.
Profesor dr. Milanka Babić sa katedre za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu naš je gost. Srpski jezik je imao prilično burnu istoriju i govoriti o njemu kao jednom od temeljnih elemenata identiteta uvijek je aktuelna tema. Voljela bih da se sada bavimo vašim naučnim radom. Vi ste u jednom od naučnih radova Bosanski problemi srpskog jezika u Bosni i Hercegovini, po kojem ste kasnije nazvali knjigu, pisali o statusu srpskog jezika i njegovoj ugroženosti. Rad je napisan prije nekoliko godina i danas je izuzetno aktuelan. Koji su razlozi doveli do ugroženosti srpskog jezika u Bosni i Hercegovini?
Jako je mnogo razloga. U stvari mogu se svesti u dva neka tipa razloga. Jedan tip je političke prirode, a drugi tip je, hajmo reći, stanja opšte kulture u srpskom narodu, a kultura naravno obuhvata i srpski jezik, odnosno sva naša kultura jeste u srpskom jeziku. Našeg odnosa, dakle unutrašnjeg je karaktera, jedni su razlozi u našem odnosu prema jeziku, kako se mi sami kao govornici jezika i pripadnici kulture srpskog jezika i nacionalno određeni kao Srbi, koji govorimo srpskim jezikom, odnosima prema njemu, a drugi su politički na tom planu formiranja raznih identiteta u okrilju jezika i korišćenjem jezika kao osnovnog kriterija nacionalnog identiteta, što je svojevremeno bio i vrlo značajan kriterijum. Mada u ovom trenutku sada u svijetu to i nije neophodno, da vi imate podudarnost takozvanog glotonima, imena jezika, i etnonima, imena naroda. Ali upravo u Vukovo vrijeme o kome smo govorili i o kome govorimo sve vrijeme, to je bio jedan od osnovnih kriterijuma da vi imate autentičan jezik koji je drukčiji od drugih jezika i da taj jezik identifikuje narod. Znači, svuda u svijetu kad su nastajali i kad su nastajale nacije i narodi, jezici su izvođeni uglavnom iz imena naroda. Pa iz Rus ruski, iz Francus francuski, iz Englez engleski. Ali Amerikanac nije dobio tu priliku, iako je u više navrata želio. U Americi je jedno tri puta pokretan postupak pred Ustavnim sudom da se jezik u Americi proglasi američkim. Ali taj zahtjev je svaki put odbijen. E, kod nas se to nije, nažalost, dešavalo i to je jedan način ugroženosti srpskog jezika. To je počelo još u vrijeme Austro-Ugarske aneksije Bosne i Hercegovine, u vrijeme onog poznatog Kalajevog režima, kada je postala ta ideja da se Bosna i Hercegovina kao jedna cjelina, posebno bosansko-hercegovački Srbi, Srbi koji žive u Bosni i Hercegovini, odvoje od Srba i Srbije, dakle od tog svog etničkog bića, te matice, da se jedinstven narod u stvari razdvoji i da se jezička i politička granica podudare u tim političkim projektima Austro-Ugarske. I oni su naravno promovisali tada taj takozvani zemaljski bosanski jezik koji je jedno vrijeme bio nametnut kao državni jezik Bosne i Hercegovine i koji se upotrebljavao u tom vremenu. Ali eto, i Kalajeva ta politika i Austro-Ugarska je shvatila da je to nemoguće održati, da je prosto jedna vještačka tvorevina, i povukla je taj naziv, poništila ga je faktički i vratila naziv srpskog, odnosno srpsko-hrvatskog jezika u to vrijeme. Ali sva zbivanja koja su poslije, ratovi i jedan i drugi i ovaj posljednji građanski rat u Bosni i Hercegovini, i te negativne konotacije koje jedni narodi imaju u odnosu na druge, što se stalno održava, što politički, što sa strane, što na našim unutrašnjim politikama, doveli su do toga da Bošnjaci, tragajući za sopstvenim identitetom i nastojeći da ga definišu, žele da to ostvare i kroz tu jezičku komponentu. I to je jedan apsurd koji je zbilja za mene, i zato sam pisala o bosanskim problemima srpskog jezika, koji je u naučnom smislu zbilja apsurdan. Zašto? Zato što vi za jezik nije nešto što vi možete da određujete kako vama padne na pamet i da mu dajete ime samo zato što vi to želite. jer jezik ima sopstvenu kulturu. Ta kultura podrazumijeva i određena prava, podrazumijeva nasljeđe koje pripada nekome. I vi sada kada uđete u taj prostor i želite dio tog nasljeđa za sebe i pretvarate ga u sopstveno nasljeđe zato što je regionalno ostvareno na nekom prostoru, vi u stvari činite jedno, kako kažemo, jedno nasilno djelo protiv same nauke. Dakle, šta identifikuje jezik? To su određeni kriterijumi koji se primjenjuju svuda u svijetu. Jedan od njih je genetski, to je porijeklo jezika. Sve ovo što mi govorimo ovdje i bilo gdje, znači govorimo književnim jezikom koji potiče od istog izvora. A ne samo ovo vrijeme Vukove standardizacije, nego i ako krenemo dalje od indoevropskog korijena pa preko praslovenske zajednice i svih ti, znači nama je geneza ovog jezika potpuno ista. Genetski je to jedan jezik. Drugi kriterijum jeste taj strukturni. Kakva je struktura tog jezika? Znači imamo li mi što u jeziku kod Bošnjaka, kod Hrvata i kod Srba, što je drukčije? Što možemo reći, aha, evo, oni drukčije grade rečenicu, drukčija je morfologija, fonologija i tako dalje. Bukvalno nemamo. Jedina razlika strukturna, a strukturu jezika čine fonetika, morfologija i sintaksa. Leksikologija tu ne spada. Znači, to su ti nivoji koji čine gramatiku jezika. Jedina strukturna razlika između jezika Bošnjaka i Hrvata i srpskog jezika u stvari se odnosi na građenje futura prvog. Ovo što mi vrlo često čujemo i vidimo i naši pišu, Srbi i skoro svi po društvenim mrežama, ovo učit ću, pisat ću. To je nekad u toj srpsko-hrvatskoj zajednici bilo normiran oblik. I to je samo građenje futura od jedne vrste glagola, ovi koji imaju infinitiv na ti. Jer futur od glagola na ću je uvijek složen. Ću ići ili ići ću. A od glagola na ti on ima ovu prosti oblik kada je enklitika iza. I mi u srpskom jeziku imamo samo učiću kad je enklitika iza. A Hrvati i Bošnjaci su to preuzeli da bi se razlikovalo od Srba od Hrvata, imaju tu sa tim skraćenim infinitivom ili takozvanim supinom tu varijantu učit ću. I sad uvijek kad pogledate, kad učite građenje futura prvog, imate tu strukturnu razliku. Crnogorci su pokušali s druge strane da opravdaju postojanje tog naziva crnogorski, jer to nije samo nama problem sa bosanskim, nego je problem i sa tim crnogorskim. Vidite šta se dešava ovo u posljednje vrijeme u Crnoj Gori. Čak ne dozvoljavaju taj službeni status srpskom jeziku. Oni su pokušali da to opravdaju na fonološkom planu. Pa su izmislili te kao foneme, pod navodnicima rečeno, ovo što su ubacili u normu u tom fonološkom smislu, tipa ono djeca, djevojka, šekira, ižesti, ž, š i te foneme. Ali suština toga što su oni uradili poništava se opet na naučnom kriterijumu. A taj kriterijum jeste da je fonema u stvari distinktivna jedinica u jeziku. Da bi nešto bilo posebna fonema, ona mora da unosi razliku u riječ. I sad, ako ižesti znači nešto drukčije nego izjesti, i ako šesti znači nešto drukčije nego sjesti, onda je to fonema. A ako ne znači, to nije fonema, nego je to takozvani alofon. To je kombinatorička varijanta iste foneme. Jer mi, recimo, ne izgovaramo isto n u ana i Anka. U Ana je to čisto, no, ovo nadzubno, a u Anka, vidite kako se povlači prema zadnjem velaru, ovamo prema zadnjem nepcu i dobija to sličnost u artikulaciji kao K, približava se K, zato što govorni organi prave taj put. Dakle, to je alofon, Ana i Anka. To je isto i sa šesti i sa sjesti. Znači, nema naučnog kriterijuma koji bi to opravdao. Ni kod Bošnjaka, ni kod Hrvata, ni kod Crnogoraca ne postoji taj strukturni kriterijum. Komunikativni, kao treći kriterijum, također to sve poništava. Zašto? Zato što se mi svi međusobno razumijemo, pa ako ne 100%, onda 99,9% i sa jednima, i sa drugima, i sa trećima. I onaj na kome jedino može da opstaje ta ideja o tome, to je taj simbolički kriterijum. Taj kriterijum da jezik simbolizuje i pojedinca pa i društva na određeni način i u toj političkoj težnji, želji da se vi ostvarite i da se vaš nacionalni narodnosni identitet ostvari u jeziku i da vi imenujete političkim dekretom jezik upravo onako kako želite. Bez razmišljanja da li to drugima smeta i da li ste jeziku od koga ste oteli to što otimate nanijeli štetu. Mi se sporimo za granice, ove materijalne granice koje podrazumijevaju zemlju, prostor i tako dalje, ali ne sporimo se previše za ove granice koje su možda bitnije, po mom mišljenju mnogo bitnije, granice kulture. Granice kulture identifikuju jedan narod u svakom smislu i život jednog jezika i jednog naroda se ne mjeri ovih 15 godina o kojima mi govorimo, desetak, o to o čemu sam ja pisala prije 10 godina. Za jezik 100 godina nije ništa. Tih 100 godina vam pokazuje kako je to jako malo za jezik kad pogledate da mi 8 od koliko od 10. vijeka imamo ćirilicu kao naše nacionalno pismo. To je sada već 11-12 vijekova. A da je latinica ušla prije 100 godina tek u upotrebu u srpski jezik. Sad pogledajte ovo, i malo prije ste me pitali o tom statusu latinice i ćirilice na određeni način. Sad pogledajte koliko je vrlo brzo latinica preuzela premućstvo nad ćirilicom u javnoj upotrebi. Znači, vi malo imate gdje na srpskom govornom prostoru, na teritorijama jel, njegovog prostora, malo imate u javnoj upotrebi, a to podrazumijeva razne reklame, napise i tako dalje, koje mi evo, vidimo čim izađemo na ulicu, malo je ćirilice, a mnogo više latinice, čak i mnogo više engleskog jezika nego što je u posljednje vrijeme srpskog jezika u nazivima raznih firmi i raznih objekata, kafića, kafana i tako dalje. Tako dakle, da tu naučna nijedna činjenica ne ide u prilog tome da mi ovdje imamo razne jezike, a ja o tome upravo pišem u tim bosanskim problemima, znači naučno ne postoji mogućnost. A politički, pa vi ne možete sporiti, niti možete zabraniti da se to politički, dakle ne mogu to raditi pojedinci. Možda bi moglo se to raditi na državnom nivou, nekim međunarodnim sudovima i tako dalje. Meni je čudnovato bilo da recimo, i kad o tome razmišljam i sada mi je čudnovato da Srbija nikad nije ni pokrenula postupak pred nekim međunarodnim sudom za dokazivanje statusa jezika, jer vidite, hrvatski je ušao, hrvatski potpuno isti kao srpski ušao je u Evropsku uniju prilično davno, kad je Hrvatska kao jezik Evropske unije. I sad vi imate situaciju, ako bude ulazila Srbija ili Bosna i Hercegovina, s kojim jezikom ona ulazi, potpuno istim kao što je hrvatski. Tako da to, ajmo reći, u raznim segmentima i aspektima života i stvarnosti jednog društva ostavlja velike posljedice o kojima mi ne razmišljamo, jer ono, kao jezik shvatamo kao neku komunikativnu alatku, eto, kao znamo, svi se razumijemo, pa šta je sad problem?
Ranim jutrom dolazim, ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Gdje sam te uvijek čekala, opet sam sretna, tvoja sam. Pod ovim nebom čuvana, sad su lakše postale. Nosim ih ko ordenje, a sve me sjećam na tebe. Rukama.
Slušate Radio Republike Srpske o srpskom jeziku, njegovoj ugroženosti, zaštiti, odnosu nas samih prema njemu. Razgovaramo sa profesorom doktorom Milankom Babić, redovnim profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i dobitnikom Vukove nagrade za 2025. godinu, jednog od najznačajnijih priznanja u oblasti srpske kulture i nauke. Možda bi sada bilo dobro upravo da nešto više kažete o našem odnosu prema srpskom jeziku i ćirilici. Kakav je taj naš odnos?
Pa upravo takav. Da smo dozvolili da prihvatimo latinicu kao pismo koje smo prigrlili i kojim se rado služimo i koje nas u javnom prostoru približava valjda tom nekom civilizovanom svijetu na bolji način nego što to čini ćirilica. To je jedan segment tog našeg lošeg odnosa prema našem sopstvenom jeziku. I on se odražava upravo i na tom planu, u preimućstvu tog pisma nad našim matičnim pismom, koje jedno vrijeme se doživljavalo kao ćirilica, je čak se moglo čuti na raznim stranama od vrlo uglednih, ajmo reći, kulturnih poslanika, da se ćirilica smatra nekim seljačkim pismom koje vuče neku našu daleku seosku seljačku tradiciju. Ali eto, vremenom se bar to iskristalisalo, pa sada se o tom na taj način razmišlja i vraćamo je u mnogo većem procentu nego što je to ranije bilo u tim periodima bivše Jugoslavije kroz školski sistem, što je jako dobro. Mnogo više se upotrebljava u školi, sada djeca uče i latinicu, naravno kao što su i učila i treba da uče, ali se mnogo više upotrebljava ćirilica. I primjećujem to i kod studenata, tih generacija koje su se odškolovale u ovom novom, po novim obrazovnim planovima i programima u osnovnoj i srednjoj školi, da oni mnogo više koriste ćirilicu nego latinicu, što me raduje. Ali u javnom prostoru kod nas je veliki problem i tu je možda jedan ključ našeg lošeg odnosa prema samom jeziku i njegovim pravilima, njegovoj normi, jer mi u stvari vrlo malo poštujemo normu jezika. Sad se manje više ne može reći da smo mi neobrazovan narod, jer faktički kad je osnovno obrazovanje obavezno, a i srednje se manje više nametnulo ne kao obavezno, ali kao ono prirodni nastavak školovanja pa i univerzitetsko, apsurd je da mi imamo situaciju da nam akademski građani, kako ih zovemo, jel, ljudi koji su završili fakultete i rade, da su nam oni faktički nepismeni. I ta nepismenost se vrlo često pokaže u njihovim nekim obraćanjima ili pisanjima. Šta je se do toga dovelo? pod, ajmo reći, broj jedan, što mi podrazumijevamo da je jezik neko naše prirodno okruženje. Kao porodica, kao roditelji koje imamo. I dok ne dođemo u situaciju da je to ugroženo, porodični ambijent u kome živimo, doživljavamo ga kao datost. A jezik je upravo to, nije slučajno maternji. Znači, mi ga doživljavamo kao neku datost koja tu postoji za nas i šta mi ima tu da se bavimo. Mi govorimo tim jezikom. E, to je ono što sam na početku rekla, da mi imamo tu sreću da nam je podudaran dobrim dijelom književni jezik sa našim izvornim, maternjim, narodnim jezikom kojim mi progovaramo. A to je s druge strane i negativna činjenica, jer mi stičemo utisak samim tim kad naučimo da govorimo, da mi govorimo književnim jezikom. Znači, mi ga razumijemo i govorimo. Ali književni jezik i prirodni idiom, koliko god da su slični, oni nisu podudarni. Znači, norma se uči, pravila se uče, vi to najbolje znate, odlično govorite, vaši akcenti su prilagođeni standardu, što nije situacija kad čujete mnoge medije, posebno evo i ove iz Srbije. Njihov akcenat ne da nije blizu standardnom jeziku, nego je jako udaljen od njega. Dakle, pođemo te verbalne naše komunikacije gdje se čuje kako izgovaramo riječi, mi ni tu ne poštujemo i kad se profesionalno bavimo jezikom, kad nam je jezik osnovna alatka u kojoj radimo, mi ni tu nismo obavezni da poštujemo jezičku normu i tu nosimo mnogo svojih nekih idiolekatskih crta individualnih koje sežu negdje iz naše sredine, jeli, iz našeg dijalekta. Dakle, mi imamo nemaran odnos prema jeziku. Samim tim što ne nastojimo da ono što pogrešno upotrebljavamo vremenom ispravimo. Neću reći da nemam i ima mnogo ljudi koji to žele, ali prevlađuje ova grupacija, da kažemo, koja to jednostavno smatra nepotrebnim i ne interesuje je.
Ali kako to promijeniti? Nekada smo imali situaciju da smo voljeli srpski jezik. Nekada se zvao možda srpsko-hrvatski. I taj se jezik zaista učio. I generacije su shvatali da moraju da uče srpski jezik, a s druge strane prosvjetni radnici su nalazili modele kako da zavolimo srpski jezik, kako da ga učimo. Danas je to kod djece drugačije.
Te generacije koje su se nekad školovale, prosto su imale drugačiji stil života. I u porodičnom i u društvenom kontekstu je on bio drukčiji. A vi sada imate djecu koja su više izložena elektronskim medijima nego što su izložena samoj knjizi. Ja i dalje smatram bez čitanja, dakle bez čitanja literature, raznovrsne literature, nema ni dobre jezičke kulture. A šta se desilo sa školom? Jedan veliki problem leži upravo u školi i u nastavnim planovima i programima. Te reforme koje su rađene u posljednje vrijeme, evo govorimo konkretno o Republici Srpskoj, one su rađene sa najboljim namjerama. I pokretači tih reformi koji jesu institucije, prije svega pedagoški zavodi, imali su najbolju namjeru. I nije njihova odgovornost kakav je nastavni plan. Generalno posmatrano. Odgovornost je upravo na onim komisijama koje su radile na promjenama nastavnog plana i programa. Koliko su bili stručni ljudi u tim komisijama i koliko oni razumiju i taj generacijski odnos prema učenju uopšte, prema jeziku, prema kulturi, prema čitanju i mogućnosti njihovog razumijevanja sadržaja koji se njima u ovim njihovim u svijetu u kome oni žive jako daleki. Ja smatram stvarno, evo sad posmatram nastavne planove i kao baka učenica drugog razreda i pratim sad i kroz to šta to dijete uči iz srpskog jezika. I onda sam i čak i autor, koautor sa profesorom Milošem Kovačevićem udžbenika za 7., 8. i 9. razred osnovne škole. Ali svi mi koji radimo udžbenike, u stvari radimo udžbenike prema tim nastavnim planovima koji su već skrojeni, prema ishodima i sadržajima koji su u njima. I vrlo teški sadržaji su dati i za dijete u drugom razredu osnovne škole koji se tiču jezika i književnosti, kad ono tek treba da ovlada čitanjem, da nauči da čita, da piše, štampa, napisana slova, pa malo li je to. I da nauči tečno da čita. I vi kad pogledate te nastavne planove i programe, u njima faktički nema časova da se iščitava. da se utvrđuje čitanje. Od silnih sadržaja koji se nametnuti, ti učitelji sa djecom nemaju, prosto nemaju prostora da sad oni sa jednim po jednim djetetom da vježbaju neki model, metod čitanja da bi dijete lakše savladalo čitanje. Imate situaciju da djeca čitaju tečno, ali da ne mogu da ponove šta su pročitala. Ništa ne razumiju. Samo čitaju riječi kao fotografiju. S druge strane imate situaciju da djeca sriču, jedva slogove povezuju, ali zapamte šta su pročitala. I jedno i drugo čitanje je loše. Znači, ni jedno ni drugo nije postiglo zadovoljavajući nivo koji se od djeteta traži na tom uzrastu. A to bi bilo jako bitno. A onda poslije ja kad sam radila na udžbenicima, toliko teških tema je to dato iz jezika. Evo ja pominjem, i nedavno sam pominjala u jednom razgovoru, nekongruentni atribut. Vjerujte da sam ja, eto, govorim o generacijama nekim. Ja sam starija generacija od vas, ali nasljeđivao se taj školski sistem. Ja sam za nekongruentni atribut čula na fakultetu. Tek. Ali šta će on u šestom razredu osnovne škole? Dakle, na kognitivnom nivou, dakle, taj nivo razvoja djeteta, njegov mozak, njegova interesovanja, svijest njegova, nisu takvi i ne mogu da shvate jednu tako komplikovanu i vrlo zahtjevnu sintaksičku jedinicu kakva jeste nekongruentni atribut koji se iskazuje drugim vrstama riječi i šta sve on podrazumijeva. To je prosto nepotrebno. A s druge strane su zanemareni sadržaji da su promakle one, ovo o čemu govorimo, da se nauči pravilan izgovor, da se malo posveti pažnja akcentima, kako djeca izgovaraju. Ono stalno pisanje ne da, ne zna, zajedno i raznih drugih anomalija koje odražavaju onu elementarnu nepismenost koja se provlači kroz sve kao zahtjeve. I nevjerovatno je da to poslije opet izađu oni koji naopako upotrebljavaju, a vi od najnižih razreda osnovne škole imate pisanje riječice li i ne uz razne vrste riječi, na kraju opet ljudi to ne znaju. Zašto? Zato što to svi ti sadržaji koji su natrpani u taj jedan predmet iz jezika, iz književnosti, iz jezičke kulture, pa jako je zanemareno govorenje, recimo, uopšte usmeno govorenje u nastavnim planovima, priča, prepričavanje, dijalog, monolog, male forme. Ljudi ne znaju da napišu molbu ili žalbu kad završe srednju školu, što je apsurd. Dakle, nastavni planovi moraju ponovo da se rekonstruišu. U komisije moraju biti uključeni stručnjaci koji su psiholozi i pedagozi. Nužno. Koji mogu da ocijene šta na tom nivou razvoja dijete može da usvoji. Ne možete vi na isti način interpretirati sada, recimo, neku epsku pjesmu u ovoj generaciji koja sada se školuje u osnovnoj školi, koja non stop u tom elektronskom svijetu živi, kao što smo mogli generacijama, evo, kojima ja pripadam i kojima je to bilo kao disanje. Nalazili smo se u tome. Oni se u tome ne pronalaze. I mora izbor sadržaja iz književnosti biti takav da njih motiviše da čitaju, a ne da ih odbija od čitanja. I sadržaja iz jezika, više tih istraživačkih zadataka, da oni sami dođu do nekog saznanja, da primijene nešto u praksi, da to ne bude nametnuto, jer oni doživljavaju sada srpski jezik kao jedan od najtežih predmeta. I ja to čujem i od učitelja u školama, da im je lakše predavati matematiku nego srpski jezik, što je apsurd. Znači, mi smo došli do apsurda sa tim zahtjevima kojih je previše, koji su prekomplikovani. To bi se moglo razriješiti ili kroz veći broj časova u okviru nastave ili kroz redukovanje sadržaja. Dakle, jedan veliki ključ jeste u školi, sve to odbija i uništava volju i ljubav i za pismenošću i za usavršavanjem i za sticanjem znanja iz jezika i književnosti, a s druge strane imate i te globalizacijske tokove koje vas vuku ka anglicizaciji, ka engleskom jeziku, ka širim nekim, ajmo reći, pogledima u neki drugi svijet, modernijim i tako dalje. Znači, svako vrijeme nosi neke svoje inovacije, tako da je to što smo mi sada doživjeli, taj utjecaj društvenih mreža, utjecaj elektronskog svijeta i uopšte tih globalnih tendencija, također jedan od elemenata koji jako mnogo utiču na to da naša sopstvena kultura i naš sopstveni jezik nama više nisu tako primamljivi i ne osjećamo tu vrstu ljubavi i želje da se u tom području usavršavamo.
Koliko su mladi danas zainteresovani za očuvanje srpskog jezika i ćirilice, s obzirom da radite na fakultetu, radite upravo sa budućim i nastavnicima, odnosno profesorima, a možda i naučnim radnicima?
Nažalost, nama sada na ove katedre srbističke, ne samo kod nas na Palama, nego inače svuda, dolaze entuzijasti. Oni koji to zbilja žele i vole da studiraju i koje čak ni roditelji nisu uspjeli da spriječe u tome, koji vrše velike pritiske. Jer, kako da kažem, ne možete da zanemarite ni tu činjenicu da roditelji posmatraju budućnost svoga djeteta sa najboljim mogućim namjerama, usmjeravaju ga ka nečemu što je pragmatično, što podrazumijeva neki širi prostor za zapošljavanje, bolje uslove rada, plate, nego što je to recimo primarno škola. Jer vi kad studirate srbistiku, podrazumijeva se da vam je prvi izbor zanimanja u stvari nastava. Mada možete da radite i razne druge poslove i vrlo interesantne, i naših studenata ima u raznim završenih, bivših, u raznim oblastima, vrlo uspješnih, ali to je primarno kad roditelj razmišlja o tome i dijete, evo, bit ćeš nastavnik u školi. Tako da nama, ti koji dođu, oni jesu jako zainteresovani, ali veliki broj i mnogo veći broj onih koji su stvarno bili odlični učenici, koji odlično vladaju jezikom i književnošću, oni odlaze na druge fakultete. Upravo iz tih razloga što je to možda i neko njihovo interesovanje, izraženije za nešto drugo, a s druge strane da je teško za studiranje, kao što je težak i predmet kroz školu, kroz školsku praksu, a naravno i u studiranju. Jer vi faktički se suočavate sa metodologijom jezika, metodologijom književnosti, koje su vrlo različite u okviru istog studijskog programa. To su dva u mnogo čemu podudarna elementa. Jezik je, odnosno književnost je baza jezika, velika baza, ali ne jedina. Posebno sada to više nije jedina baza. A s druge strane, jezik ima svoje zahtjeve, to kao da učite matematiku.
Smatrate li da srpski jezik i književnost treba da imaju poseban status?
Smatram svakako. Mi smo imali i više nekih konferencija, posebno u Tršiću se održavaju te interkatedarske konferencije sa raznim temama, pa i sa tom temom je bila jedna. I naravno da se mi svi koji tu dođemo sa raznih katedri, a sa svih srbističkih katedri iz Srbije, iz Republike Srpske, slažem apsolutno u tome. Kao što recimo u Francuskoj, u Rusiji, francuski jezik i ruski jezik imaju poseban status. Zamislite, tako velikim državama, velikim nacijama, velikim kulturama, njihovi nacionalni jezici imaju veliki, izuzetan, značajan status u obrazovnom sistemu i ogroman fond časova u odnosu na druge predmete. I iz praktičnih razloga bi to bilo neophodno, zato što upravo ovo što govorim, vi imate dvije oblasti, jezik i književnost u okviru istog predmeta. I fond časova, recimo, ne znam, više časova imate, možda nešto jedan ili dva u odnosu na druge predmete. A kod nas odmah postavi pitanje i problem drugih, zašto ne i ovaj predmet, zašto ne i onaj, zašto ne, zašto baš samo srpski jezik. Mislim da se to mora riješiti na višem nivou, na tom višem nivou gdje se upravo shvatilo, nadam se, a vidim da dobrim dijelom jeste, jer se to stalno kroz političke ove tendencije promoviše taj nacionalni duh i vraćanje u nacionalne okvire i promovisanje nacionalne kulture. Mislim da se to na tom višem nivou mora riješiti, da se mora prevazići taj problem nedostatka novca, koliko treba sada izdvojiti za taj viši fond časova, ali bez toga nema uopšte mogućnosti da se ovakvi nastavni planovi savladaju u školama i da se upravo kroz njih, kroz školski sistem, njeguje ta ljubav koja se nekad njegovala prema jeziku i književnosti. Tako da srpski jezik mora da ima taj nadpredmetni status, odnosno srpski jezik i književnost, sa većim fondom časova i u osnovnoj i u srednjoj školi. I naravno da se tome priđe sa tim dobro kreiranim nastavnim planovima i programima koji bi bili mnogo i lakši za savladavanje i nastavnicima i učenicima, a njihovi sadržaji primamljiviji. a to se može uraditi. To se sa dobrim timovima stručnjaka može uraditi i to bi dalo rezultate. Ti rezultati se ne mogu pojaviti preko noći, ali mogu u nekom periodu koji podrazumijeva neki racionalan period. I uvjerena sam da će ti rezultati biti pozitivni.
Na kraju, koja bi bila vaša ključna poruka društvu kada je riječ o jeziku, kulturi i odgovornosti svakog pojedinca i na koji način bi u stvari trebalo da njegujemo srpski jezik kako bi njegov položaj bio bolji i kako zaslužuje kao jedan od osnovnih elemenata identiteta srpskog naroda?
Naš jezik simbolizuje kao čovjeka, kao pojedinca i predstavlja nas kao obrazovanu, kao neobrazovanu, kulturnu ili intelektualnu ličnost ili onu koja to nije. Ja mislim da je interes svakog pojedinca da sopstveni jezik i sopstveni jezički izraz razvija, da se usavršava i vidim da to veliki broj ljudi želi. I vrlo često se raspituju je li pravilno ovako i onako, možete li mi pomoći, prijatelji, poznanici, ne znam, u nekoj formulaciji, u nečemu, kako se izražavaju i da njihov izraz bude što savršeniji. Dakle, moja poruka bi bila da se prema sopstvenom jeziku trebamo odnositi kao prema sopstvenom tijelu. Njegovati ga, liječiti ga, štititi ga i voljeti ga. Kao prema sopstvenoj porodici. Ja mislim da negdje u suštini svaki čovjek ima taj poriv da nešto značajno u životu radi i da sopstvenim djelovanjem, radom na neki način unaprijedi svijet u kome živi. Bar onaj, kako da kažemo, mikrosvijet u kome se kreće. Tako da, ukoliko smo odgovorni, ukoliko poštujemo svoje porijeklo, ukoliko volimo narod kome pripadamo, mi moramo voljeti jezik kojim govorimo. On nas predstavlja na sve moguće načine, a i mi predstavljamo njega. Tako da, štiteći prava srpskog jezika, to znači da moramo da poštujemo i njegovu normu. Stvarajući u srpskom jeziku, mi stvaramo stvari u književnom jeziku, čija pravila moramo uvažavati i upotrebljavati, njegovati u praksi. Što će reći da se obrazovanje, naše obrazovanje nikad ne završava. Ono je cjeloživotno odavno postalo i samim tim što smo se formalno iškolovali i završili to formalno obrazovanje, mi nismo izašli iz tog sistema samoobrazovanja. I svaki čovjek može mnogo toga da učini na izgrađivanju sopstvene jezičke kulture i nakon formalnog obrazovanja i čini. Moja poruka je da se čita. Nije samo književni tekst ono što nas danas oblikuje. Mnogo više je to upravo ovaj jezik koji zastupate i vi u medijima, dakle publicistički, novinarski stil. Masovnost medija nameće taj uticaj koji mi imamo. Prosto nam ulazi u uho to što čujemo kroz medijski taj prostor i uopšte to što se stvara sada. Jezik je živ fenomen koji se razvija, dinamičan je. Stvaraju se nove izražajne forme, nove mogućnosti, a toga sada najviše ima upravo u publicističkom stilu.
Hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gost Radija Republike Srpske. Otvorili ste neke nove teme i nadam se da ćete biti gost emisije Eho nauke u nekom narednom periodu.
Hvala na pozivu, prijao mi je razgovor sa vama i ako smo nešto rekli značajno za naše slušaoce, bit će mi jako drago.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je profesor dr. Milanka Babić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.